هلو واشنطن.
برنامه یک کوپشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت.
جگرانی عزیز ام کاتو گشکات اکتن هر خوش بیتو بخیر بینوا بو برنامه هلو واشنطن. هفته رابردو بابتی برنامه که هلبجار نکانی امریکا بو لگل میوانکانی برنامه که ریک کوتین که پاش هلبجار دن جاره چی دی که بینو ببنو میوانی برنامه بو باس کدنی انجامکانی هلبجاردنی سرکاتی امریکا. استا که ایواره روژی پینشمه یا که دو روژ بسر هلبجار نکه تی پر ریوو تا استا برونی براوی هلبجار نکه دیاری نکراوه هرچند با پی جماره دنگکان یک لکاندکان دنجی زیادره بلام هشتا تا کاتی ام برنامه 270 دنجی پیویستی مسوگر نکردوه. لگل اوش دا زور لامریکایکان سریان سرماوه لوی کوا هلبجارنی سروکاتی امریکا اونده لیه کوا نیزیکن. امش رنگ دانوی قولی دابش بونی ولاتکه نشان داد لروی حزبیاتی و ایدئولوژی و جا بو باس کردنی هلبجار نکا جار چی دیکا میوانداری ام برزانه دکینوا. اسماعیل ابراهیمی شارزال لبشی زانست سیاسی کانو نوینری حزبی دیموکراتی کردستانی ایران بنکا لکنداو دکتور کرمانز گندی پروفیسور لزانکوی تنیسی استیت بخیر بینوا بو برنامه هلو واشنطن. کاغ اسماعیل آیا تاوروانی اود دکرد که هلبجارنی سروکاتی امریکا بمشه و بیتو والی کون یزیک بن تا استاش که ایواره روزی پنجشنبه براوی هلبجار نکا یگلا نبوتوا.
ام کاتد باش که کایدر سلامی بو همه کردستانیان لرشونی که جوان لندنگ من و هر و روز حمد بلا خدمت که دکتر کرمان لغاستی اکری بلام تاوروان نکرا هر رگ وکو اویل 2016 روی دا همه پیش بینی کن اما جان بابا بو که اما هلبجار دنج هلبجار نیچی زور نزیگه بیت و لدوائیش پتای کرونا که هاتو مسئله برزبونوی رجی دنگدانی لرگای پوستا و دیار بو که هم زور دخاینیت رجی کلیگ نزیگ ده بیت و بوشی چش خلقین بیت.
دکتر کرمانز برستان لوتیو جکی هفته را بردوی هلا واشنطن و تا پیش انزامی هل بجاردنکا لسی منجی یانزا پیش بینی او دا کرد که رنگ اما ببتا رفراندوم لسر سروک ترامپو سونامی لبرجواندی جگری پیشوی سروک جو بایدن رو بداد برای تو بو وایلی هات
خوکارتی دسخلدانی تواوی او فولانا او رای گیریانه سرتاسرین اجتماعی امریکای لسر آسی امریکای که رای گیری کرابون زورینه هر زوری خلق وای نشانده دا که دانالد ترامپ رفتاری وی تورنا بیزارن و هندش لسر آسی نشتیمانی بایدن ده پوین دوازده پوین لپیش دانالد ترامپ بود لویلتانه که استاکانه اوها شریانا و دنگکان اوها بجوری که زور زور بپیشینا لیکتری نزیکن لوانش بایدن لپیش بود و ده پوین و دوازده پوین لهندگ لزیگه و شازده پوین لپیش دانالد ترامپ بود منتها اوی که کرا ابن اماجه با شروبه که ساندرز دکم که زور زور بجوری جوانی پیشی هل بجاردن او پیش بینی کرده بود. کوماری کن بشی هر زوریان خویان دچن دنگ دادن. زورینه دیموکرات کن با پوست دنگی خویان دندرن. با جویره او حواله او رو 65 میلیون امریکی با پوست دنگی خویان آردیم. لو حالتا دنگ کنی کوماری کن که بو خویان چونه تا صندوقی دنگدان و دنگی انده دنگه کان زود حساب دکن و آسی دنگدان لبو ترم برز دکاتو دوائی او که لجگه یک راده وسته هواش هواش دنگی دیموکرات کان دگاتن او برابری او معادله ده گوریتن او والا ترم دکاتن که نتیجه دنگه کان بخاطر جهر پرسیار و هرشی قانونی بکا وکو کردی خو کارکی او بوان پیم ویا لطنیش اوی که ریگیری کانی که دکران لسر هلبجاردن وای نشانده دا بایدن لپیشا کو ماری کان بو جوری که پیویز وکو خلکانی دی که واخوی هر نشانده دا که دنگ بچه دادن یا خود دنگ بو ترم دادن او بو که پیم ویا لروژی دنگ دانه بو جوری که اوان چوی نوولب ماوی او پیشینی دنگی پیش وقت بوکو هماجم پیکر لحفته رابردو من هتا استاکا نم دیتیا لدنگی پیش وقت خلکی کی آو ها زور لناشوی لمن ببینم روش هموی کارگ لسر راب وستیتن و بوی بخوی دنگ کی بداتن هر اوش و او روکانه لجوره او حوالی راگ اندرا 1,000,000 خلق لتینسی زیادر دنگی ده لگو اوی ریجه دنگ دانی کماری کنگو رانی بسدان آتیا لو دسیتن او دنگ او یونس بشی زوری لبو دیموکراتکان شو بیتن و اوش جیده چیتی چون که بایدن حتا استا ریکوردی میجویی شکاندیا لوی که زیترین دنگی خلکی ایناو زیاتر ل71,000,000
بله
ریکورد که که للاین اوباما اشکنده زیاتر ل69,000,000 اینا بایدن او جارا لزیاتر ل71,000,000 اینا اوانا هموی ده گینن که اماجه بشتی که دی کش دکن که کوملگی امریکای ملتی امریکای بجوری کی زور زور دجوار و سخت لخطی حزبی دا بجوا
بلا دکتور باسی اوت کرد که به تنسی دنجی دموکراتکان زیادی کردوا بیگمان دنجی کومارکان به هوی ترامپ و نزدیکی 4,000,000 دنجی زیاتری نه بو کومارکان مبستم همو سرانسری امریکایا
اما ژکت زور درستا ترامپ خلکانه درخنی لیده کن بلان ترامپ ملیونان خلک هی خوش اندوید ملیونان هل خلک هی او کابره هرچی بلی باوری پیده کن او واقعی او رنگدان اوه که لناو دنگدرانی امریکای لناو کومارکان دا نشان بدر که او جارا خلک ترامپ که خوش دوید اوه که پیشبینی دکرا تا اندازه یکی زور لجگه خوش دانه و جارا کی دی که ترامپ که سال 2016 نشانی دا او پیشبینیانه لباحثی وی کراینا جارا کی دی که همو یعنی بدرو خستو
که اسماعیل ابراهیمی تیبینی کتیل سقسکانی دکتور
الراستی که در فرمایشی کنی که دکتر راستا مرزی دنگ دارن به شوازی که زور چاوروان نکراو برز بوتاو بلم چاوروان نکراو رنگ راست نبید بلام بنسبت حفظ جرد نکانی پیشو رجی دنگ دران زور زور برز بوتاو اما یکی که یعنی پیویستا پیروز با یک بگوتری با خلکی امریکا بگشتی با ام شوا بجدارین لپروسی که دموکراتیکا با همو جوازی بیرو راکان و که هیانا بلام سر رای بونی پتای کرونا بم شویا حت ندر و لم پروسه بجداریان کرد لا راستیشا هر دوگ برکا هفته پیشو جامع جمع کرد استا جمسرکان زور رونن تا استانه با بمشه ویا خطکانی نیوان دموکرات و کماری خوازکان بمشه ویا پر رنگ بید که جاوازکان یا دیار بید تو خلقه که داباش ببید لراستی استا کربلین امریکا بگشتی داباش با بسر او دو بره و بینی من که تنانه لو حل بجار نشه او ولایتانی که پیانده گوترد فلیپ ستیت زور کمن رجه یعنی هر وکو پیشو ماو نوا رجه دنگ دران تیانده برز بوتاوا یکشتی جبل برچاو بگرین سیستمی حل بجردنی امریکا اگر امریکا خوی نبه لهر ولاتی گیتر بره و بچید کشه دنیای لسر سازه بید چون سیستمی که تایبدمندی خوی هیا من قناعت موایا دبوایا ل زور لو پیشتر ام سیستم الگوری بسر دا بیتو چاوی بسر دا بخشن بیتو سیستم ایجی حال بجردنی مدرن با امریکا رچاو بکرید و اگر مسئله سپتامبر 11 و شر دیجه ترور نبوایا پی موابید امریکای کن زور زورتر آوریان لو پرسا دایوا بونی سروک ترامپ ام پیویستی زختر کرده و اوستا ابینین که ام چشو گلیانی که سازه به توشکایت کاریانی که لسر شوازی دنگدان و بجردنی دنگکان و چون یتی نونوس کردن با دنگکان پیویستا حتما چاوی بسر دابخشن در تو رفورمی چی تا دابکرد
تا امساتا با پی جمردنی دنگکان نزدیکی 7,300,000 امریکایی دنجن با جو بایدنی دموکرات داو و نزدیکی 69,000,000ش دنجن با دونالد ترامپی کماری داو. دنگدانی امریکایی کن بمشوه ریکورد چینوه و بپیشینه. باشه بو امزاره شری حلبجارنکا و تون بو چی وای کرد خلق بمشوه دنگ بدن.
هر وقت اما جم پیکرد جم سرکان زور رونه نیسته. پیشتر بو شوی زغنه بو جوازی نیوان دموکرات و کوماری خوازکان کسکان احد نو اچون بلام خناعد و بو که بگشتی اوانا هندک سیاست مدارن که بشوی چی حرفی یا پروفیشنال ام کاره اکنو مفرقی چی او تویان نیه رنگا هندک جوازی زور کم هبول نیویانا بابونی سرک ترامپ جوازی کن زور زاقم سرک ترامپ حشل و نکاتو زور باش کرده بیرو باوری خوی در برد خلکانی جی زور لامریکا که پیان وابو خودن جن نبیسرد پس جو خراون یا نسان لور سیستمه خویان ببشدر نازانی بابونی ترامپ هستیان بوکت که اوانیش دنگ کانیان گرینگا اوانیش اتوانن قصه خویان بکن زور لاین هبون که پیان بیر دکره او که حسن یا زور کمن یا نر بونیان نیه تنانت گروپا یعنی رگس پرستکانیش اوانه که و پیاندالان وایت سپرمسیست اما نا خلکانی چی زوری تریش که دعوی چیان هبو او خویان ام جاره و لبونی سرک ترامپا پیانوار دنگکانیان تاثیری او حت ندره و جیالوه خلکانی چی زور بوینه ایرانی کن با عام حت ندره و دنگیان دعو با سرک ترامپ به هیوای اوی که ام سیاست درجه هبید بو اوی که زخط بخط سر ایران و حکومت ایران بروخه و کوبا یکان بگشتی دنگیان دعو با سرک ترامپ بو اوی که یارمتی در بید ام وضع لکوبا بگرده ونزویل یکان بوشیوه لحال که اوانی که پیانو گترد اسپانیش یا هسپانیکس با عام توقع اکرا که دنگ بدن با دموکراتا کانو زور بشین دنگیان داوا خلکانی رنجین پیس با همان شوا هر کس لبر بر جواندیا که دنگی بلاین اک داوا بویا همو هو کارانا گخری بکیا و دمانگینی تا او راستی که او رای بینین رجه چی یک جار زورو بشوی چی که رکوردش کندوا بو شوی رجه چی برز لبجداری خلق
کابو دکتر وایلی کدم کابو پرسار توب کم ای باشه بو کردکان لئیر انا حزن لوی که ترامپ بی باتو کردکانش لی ترکیه دانیویت بایدن بی باتو
اگه اجازه پیو دشتگ لسفر مایشکی که اسماعیلی بلیم لطنیز و فرموده که اماره پی فرمو دنگدرانی هر دولا چون اوها با دجواری داباشن او دجایتی یک دریده کن ام پیم وایا فرهنگی سیاسی کملایتی امریکای گرانی که زور زوری بسر داتو لسی سالی را بردو اتو پیشتره تماشا بو که مکین لسند بو کندی لسند بو بابدول لسند بو اوانا بیک هوکاری اندکر اوانه هوکارکی گلیگ لوانا لجنگی دوی جهان بشدار بو بود که هاتو نتوش بیک و لسیاست کاریان کدی همیشه او سیلی او فرهنگ شهرستانی رفت تارا شهرستانیان پاراسیا که سیاست به بیل برجواندی ملت داویتن و حلو وقتک جداوازیش لب دیدیان دا هبو بیتن بجورشی متمدن رفتاریان لگل کردیا اوی استاکانه کسانی وکو ترامپ البته لناو دیموکراتکانیش با همان شوا او فرهنگی پیشان لاواز بوا و کارکی هم پیمو زیاتر اویا و لهمان کاتیش 3 سال لو پیش لکی میدیای کی وکی فاکس نیوز رو رش لیمبو اوانه نبون استاکا اوانه هن و ملیونان تماشاچیان جوگریان هیا اوانه هموی هوکارن لوی کبوچی ملتی امریکای اوها بو جوره لبینی پارتی کماری و پارتی دموکراتیک در بجوینا لمر پرسیارکت ملتی ایمان بو واقع تالا سیاسی ای تبسری در سپاوا عوالاتی چوار ولاتن اویلا او کردانه ایلا بش بندستی ایران دانا تماشای رنگ دانوی او سیاست دکن لحکومتی مرکزی لطهران بسری انداز سپین درایا به همان شوش لباکوی کردستان لترکیه للاین حکومتی فاشستی شووینی اردوغان بسری انداز سپین درایا هی یک لوانا جوری آزایی لبرانبر حکومت که یک لوی ایران حضدکاتن ترامب مینه تو چون که ترامب سیاست کی زور جدی دجواری برانبر با ایران بکار هنایا و ایرانی سنورش زور تسکیل و ایران دانایا دستو پی ایران زور کرد کردو توا لوی که دست ریجی بکات ولاتانو یارمتی گروپی تیرورستی لروجالاتی ناوراز بداتن اوشتانیوی همو بپاره دکرا او همو آبلوقهی که ترم خستیتی سری وضع کی زور دجواری لبو حکومتی ملاکانی تاران درست کردی لبر هنده کردکا
کاگ اسماعیل سرک دونالد ترامپ لە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ساڵی 2016 توانی چند ولایتیک لە ولایەتانەی کە مەڵبەندی دیموکراتەکانە بباتەوە بە تێڕوانینی ئێوە چی بوو کە ئەم جارە نەیتوانی سەرکەوتن لە ولایەتانەوە دەست بهێنێت؟ بۆ نمونە لە مەشیگان و ویسکانسن و چەند ولایەتێکی دیکەی کە تا ئێستا یەکلا نەبوونەتەوە کە تێیدا لە دواوەی نەیارە دیموکراتەکەیەتی.
ئەمە شتێک بڵێم ڕەنگە زۆر پەیوەندی بە بابەتەکەی ئەمڕۆوە نەبێت. هیوادارم دەرفەتە بە لە دوایی لە خزمەتکاک دکتۆرە ئەم باسە بۆ ڕوژێنین، بەڵام هەر لە درێژەی وشتانەی خاڵانەی کاک دکتۆر ئاماژەی پێکردن بۆ وەڵامی پرسیارەکەی جەنابی شت، دانەڵد ترامپ کاتێک کە دەستی پێکرد بە بانگەشەی هەڵبژاردن هەندێک خاڵی ئاماژە پێکردن، نوێنەرایەتی هەندێک بیر و بۆچوونی کرد کە تا ئێستا لە مەیدانی سیاسی ئەمریکا بەو شێوەیە بەزەقی بە فەرمی نەبیسترا بوو. تەنانەت کاتێکە هاتە ناو گەنگەشەی هەڵبژاردنیشەوە زۆر بەجددی وەرنەگیرە، لە کاتێکە لە نێو مناقشەکانی ناو کۆماری خوازەکانیشدا بوو لە سەرەتاوە دانەڵد ترامپ زۆر بەجددی وەرنەدەگیرە، لەبەر ئەوەی کە ئەم باسانەی کە ئەو ئەی گوت و ئەم قسانەی کە ئەی کرد و شێوەی هەڵسوکەوتەکەی زۆرتر شێوەیەکی میدیایی بوو، انترتینمنت بوو تا ئەوەی کە ببێت بە سیاسەتێکی ڕەسمی، بەڵام زۆر زوو هەر ئەو خاڵەی قۆستەوە لەبەر ئەوەی کە میدیاکارێکی بە تەجروبەشە توانی سرنجی خەڵک بۆ لای خۆی ڕابکێشێت. لە 2020 ئەبینین کە زۆرێک لەو گەنجانەی کە یان خەڵکی ئەمریکا بەگشتی کە پێیان وابوو دموکراسی و ئەو بایخانە و ئازادیەی کە هەیە ناشتێکە هەر هەیە و بۆ هەمیشە ئەمێنیت، تازە هەستیان پێگر کە وانییە بەڕاستی ئەکرێ بکەونە مەترسیەوە ئەم دەستکەوتانە. ئەم ئازادیەی کە هەیە لە وڵاتانی بغەربی بەگشتی و لە ئەمریکا خەڵکانێکی زۆر زانە، یعنی لە باوکانی دامەزرێنەر تا دەگاتە زۆر تێکۆشەری شۆڕشی کۆمەڵایەتی کە هەوڵیان بۆدا و زەحمەتیان بۆ کێشاوە، تەنانەت خوێنیشیان ڕژاوە تا توانیویانە ئەم بایخانە لە ئەمریکا بچەسپێنن. لەم دوایانەیە بەتایبەت لە دوای هەفتاکانەوە هەست پێکرا کە ئیتر ئەوە هەیە و هەمیشە هەر دەبێت. بەبوونی سەرۆک ترامپ دەرکەوت کە بەڵێ ئەمانەت ڕاحەت دەکرێ بکەونە مەترسیەوە. ئێستا لە سەردەمی ئی سۆسیال میدیایە ئەکرێت بە فیک نیوز هەواڵی درۆ یان تاسیدانان لەسەر بیرو باوەڕی خەڵک یان ئەوەی کە پێڵێن سۆسیال ئینجینیرینگ بکرێت سرنجی خەڵک بیرورای خەڵک بگۆڕدرێت و ئەم دەستکەوتانە کە هەیە لەبار بچێت. بۆیە خەڵکەکەوە خۆ هاتەوە و هەوڵیاندا ئەو جار کە پێشتر زۆر بۆیان گرنگ نەبوو خۆیان ماندوونە دەکرد بۆ دەنگدان، ئەم جارە بەڕاستی بێنە ناو سەعاتەوە و بچن دەنگی خۆیان بدەن. ئەوە یەکێک لەو خاڵانەیە کە پێم وابێت هەروەک پێشتریش باسم کرد ئەبێت گۆڕانی تێدا بکرێت، ئەبێت ڕیفۆرم بکرێت و خەڵکی ئەمریکاش بێت ئەمە لە بەرچاو بگرن. لە هەڵبژاردنی نێوان مەککەین و باراک ئۆبامادا لە ئەوجی مناقشە و گەنگەشەکانیاندا لە یەکێک لە میتینگەکانی جۆن مەککەین ئافرەتێک هەستا ئەو قسانەی کە لە میدیا گوترا کە ئۆباما کەسێکە ئەمریکایی نییە، کەسێکە موسڵمانە، کەسێکە ئەوەیە ئەبێت پێشی پێ بگیرێت، جۆن مەککەین نەی هیچ قسەکەی تەواو بکە، گوتی نا لەگەڵ ڕێزمە باراک ئۆباما کەسێکی بەڕێزە، ڕقیبی منە، بەڵام ئەمریکایەکی خاوەن باوەڕە و کەسێکی بەڕێزە و بۆت نییە ئەو قسانە بکەین. بەڵام ئەم هەڵوێستا لە سەرۆک ترامپ و زۆرێک لە سیاسەتمەدارەکانی ئێستای ئەمریکا نەماوە. ئەو کەسایەتیانە کاک دکتۆری ئاماژەی پێکرد ئێستا نەماون. ئەم جیلی تازە لە سەردەمی سۆسیال میدیاشا ئەبینین کە گۆڕان ساز بووە و ئەگەر بە قەول شەیپ نەدرێت یان ساختارێکی بۆ ساز نەکرێت معلوم نییە دوا ڕۆژی ئەمریکا بەرەو کوێ دەچێت.
بۆ بەرچاوگرتنی ڕووداوەکان لە کاتی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردندا و بە پێی ئەنجامەکانی کە تا ئێستا دیاری کراون، ئەم وڵاتە زۆر بەتوندی دابەش بووە لە ڕووی حزبی و ئایدیۆلۆژیەوە. سەرۆکی هەڵبژێردراو چی بکات و چۆن دەتوانێت ئەمریکایەکان ئەم جارە یەک بخاتەوە؟ دکتۆر کرمانت
کە حەیدەر زۆر زەحمەتە، چونکە ئێستا کە بکوا ماژەم پێکرد ئەگە ترەمپیش بڕواتن ترەمپیزم دەمینێتن کە ئەوەش لە ڕووی سیاسی کۆمەڵایەتی ژەهرێکی وای ڕێشتووەتە ناو ئەو میلەتە ئێستا کە لە خەتی حزبی ڕقیان لە یەکتریە، پێشترێ وا نەبوو، هەمیشە دانیشتی نەقسەیان کردیە، جەدەلی یەکتریان کردیە، بەڵام کە مناقەشەکە تەواو بووە، دایالۆگەکە تەواو بوو، هەموو شتێک لەوێوە کۆتایی پێهاتیە، چوونەتەوە بە یەکەوە دانیشتینە سەحبەتیان کردیە. حەتا بۆ نمونە پرێزیدەنت ڕێگن و تیپ ئۆنیل او که تصرف چی پارلمانی بو روزانه شریانده کل بله میوارن گله زارن دستون به یک او بیره اند دادنشین بیره اند خوردم اوشتنه او فرهنگ سیویلا که پیشتری هبو نمایه بون من بلین بایدن در دستیتن آیا بایدن دتوانیتن شفای او وضعنا خوشا او داوش بونه ملتی امریکای بکاتن لوقت اک فاکس نیوز روزانه جهر در رجیتن استا کارگری میدیا بشیوکی گشتی لسر خلکی امریکای زور زور زیاتر لوی دا خوصروکی امریکای چیم ایتر لبرهند هم باور ناکم اگر او ترامب اگر در بسیت و او وضعی استا و دابشبونه زیادر در بیتن و پیم ویا ضرره که زور لروی سایکولوژی سیاسی کوملایتی با ملتی امریکای دکویتن بلام اگر بایدنیش در بسیتن که احتمالی هی چونکه تا استاکر لولایت کانی اگلا کروا لپیش هرچند بر ریجه کی کم برواناکم او گتوانیتن دوخی تکچوی کوملگی امریکای اوها با آسانی درست بکاتون پیم وایا اگر میدیای امریکای هاوکار بیتن به یکوا لگه فرهنگی سیاسی سالانه چی زوری دویتن که بگره نوا سالانی سردمی رونالد ریگون و تیپونیلی
که اگه زمان تو چیالی؟
لگل که دکتر هورام که زحمتا بلا لکوملگای امریکا و تگیشتنی امریکایی من لواش عدل نیام که تو هنر بسر اما سرکوتوبن پیشتری شبوا که امریکا توشی او قیدانه نبول نخویا بلام بسری دا زال بون لا کسی که وکو جو بایدن رنگ اما چاوروانی چی زور بید لبروی که کاریزمای چی زوری نیه وکو شخص که بتوانه امیه چی تینه تویه ساز بکاتوا بلام لدرش خاینا دکرد امبرینانا دیمار بکرد سرک ترامب بداخوا حس بو خطره ناکد اگه حسشی پی بکرد زورتر برجواندی خوی ولینکی خوی زور بو گرینگتر بویا دنی ام آلوزی اداد بپیچوانه و پیستریش اماجم بکرد لحل بجردنی نیوان جورج بوش و الگورا با رژه دنگی که زور کم بلام دموکراتا کم قبول یان کرد و نیان هست چشه که زور زغب بیتوا بس ام جاره هر و درجه چشه توی هفت بی باد با دادگاه بالاو درستر بیتوا بلام بگشتی وکو یه جتی نتوی امریکا من تناره لسناتور کاملا حریسا او کاریزم شخصیتی ابینم که اگر دوری دا هاتو یعن با حوکار اگ ببید بسروچی امریکا اتفاند ام یه جتی نتویی بجاری توا هر کرونا مخوی ام پتایا اتوانی حوکار اگ بید با گرانوی یه جتی نتویی بانیو خلچی امریکا راستا میدیا تاثیری چی زوری هیا استا او سردمه سردمه سوشیال میدیا و تناند امریکای کانیش لگل یا تازن رجی تأثیری میدیا لسر خلکا بویا اوی که انترنت بمشه و یا رها هموشتی که تیه آنوسری و تیه دا بلاو دکریت و اتوانه تأثیر دا بنیو استا درکو تو که زور برونی ولاتانی تریش هولا دن تأثیر دا بنین لسر بیرو رای خلک بلا امریکا یکم ولاتی نیه که همشتی تیه دا رو دا بید اما بینید لهولندا هم که شاهد پیشوا لبریتانیا هر تازه هم مثل برگزیت هم دو جمسریه ساز کرده بو لفرانسا چند سال پیش به همان شوا او کریس پاپن هاته پیشوا توزه که مثل رگز پرستی زخ کرده و بلان فرانسا ویکن زو بسری ازال بون بوی هم تجربه نه ورده ورده این بینید لنو دنیای غربه بلام لامریکا من قناعات موية امریکا استاش اوندي خلقاني جيرو ورياو بحلوست دا هيا و اونده او کلتورا بهزت اندا که اتوانن بسری دا ظالب
لباره هلبجارنکانی اندامانی کنگریس و هلبجارنکانی هر دو انجمنی کنگریس انجمنی نویناران که دیاره لدست دموکراتکان دا دمینتو و انجمنی سیناتش که اوش دیاره لجر کنترولی کماریکان دا دمینتو لام حالت دا سروچی هلبجار دراو چون دا توانید برنامکانی بباتا پیش و دکتور؟
ترامپ اگه در بچه و سنت جاره که دیگه زوری نبیتن من پیم وای دتوانیتن هر کاری بکاتن که زوری نی برنامه کانی ترامپ جێبەجێ بکرێن هەروەکو لە چهار ساڵی رابردو حتا لە ئیمپیچمنت وەختی کە جوواکی نوێنەران ترەمپیان ئیمپیچ کرد سێنەدا و کابرای ڕزگار کرد لەگەڵەوەی بەڵگەیەکی زۆریشە بوو کە کارشکێنیەکی زۆر زۆری کردبوو ئەگەر بایدن دەربچیتن و سەنەت لە دەستی کۆماریەکان بیتن و جوواکی نوێنەران وەک ئاماژە تێکرد لە دەستی دیموکراتەکان دەمێنێتەوە باڵانسێک دروست دەبیتن لێرانە پێم وایە باڵانسەکەش لە بەرژەوەندی گشتی خەڵکی ئامریکایە دەبی دوای ئەگەر بایدن دەربچیتن بایدن کەسێکی دیپلۆماتیکە پەیوەندێکی زۆر دێرینیشی هەیە لەگەڵ زۆرینەی ئەندامانی سەنەت ئەم پێم وایە تا ئەندازەیەک ئەوە دەتوانێتن زۆرێک لە بەرنامەکانی یعنی هەریەک لە کۆماریەکان و دیموکراتەکان تا ئەندازەیەک لێکری نزیک بکرێتەوە کامپرمایز دروست بکرێتن چ شتێک باشە بۆ ئامریکایە ئەو بکرێتن
هەڵمەتی هەڵبژارنی دۆنالد ترامپ لە دادگا سکالایان تۆمار کردووە گوایە فڕوفێڵی لێکراوە و بەبێ ئەوەی هیچ بەڵگەیەک نیشان بدات بێگومان ئەم مەسەلەیە لەوانەیە بگاتە دادگای باڵای ئەمریکا ئایا لەو باوەڕدانین کە ئەزموونی ساڵی 2000 کە لە نێوان ئالگۆری دیموکرات و جۆرج بوشی کۆماری کە کێشەی دەنگدانی ویلایەتی فلۆریدا لە دادگای باڵای ئەمریکا لە بەرژەوەندی جۆرج بوشی کوڕ یەکلابووە و بووە سەرۆکی ئەمریکا ئایا مەترسی ئەوە نیە کە هەمان شێوە ڕووبداتەوە کاک ئیسماعیل
مەترسیەکە هەیە بەڕاستی بەڵام ئەگەر چاو لەوە بکەین کاکایدەر قەزیە ئێستا بەس هەڵبژاردنی جۆ بایدن یان دۆنالد ترامپ نیە یان مەسەلەیەکی شەخسی داوایەک بێ لە بینی دوو کەس هەڵبستنە بەردەم محکەمە داوا بکەن بزانن داخۆ محکەمە لە بەرژەوەندی چیا دەنگدان ئەم قەزیە و ئەم کێشەیە تاثیر لەسەر هەموو دنیا دانێت بە گشتی و بەتایبەتی خەڵکی ئەمریکا لەباری ئابوودیەوە لەباری ئیداریەوە بەڕێبەری وڵاتەوە یعنی خەرجێکی یەکجار زۆر و زەرەرێکی زۆر زۆر ئەدا هەر ڕۆژێک و هەر سەعاتێک کە ئەم کێشەیە بەردەوام بێت بۆیە بە گشتی من قەناعەتم وایە کە زۆر زوو لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتووە حتما بڕیارێکی یەکلاکەرەوە دەدرێت لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئەمریکاوە هەم لەلایەن یعنی کۆنگرێس و لەلای سەنا و هەموو دەزگاکانی حکوومەتی ئەمریکاوە بڕیارێک دەدرێت کە بەلایەکدا بکەوێ ئەم قەزیە جای تر مەسەلەی هەژمردنی دەنگەکان یان ئەو کێشەیە کە هەیە من پێم وانییە یعنی ئەوەی کە سەرۆک ترامپ گەنگەشەی بووە کاتکە فێڵ کراوە و دەنگەکان زیاد کراون یان کەم کراون ئەمانە بمایەکی ئەوتۆی نییە نە لەباری تاریخیەوە نە لەباری سەنەت بەواقعیشە ئیمکانی ئەوەی نییە کە فێڵ بکرێت لەو ئاستەیە کە تاثیرێکی زۆری هەبێت ڕێژەکەش ئەگەر مەسەلەی دوو یا سێ ئەلکترال بووایە ئەکرا قسەی لەسەر بکرێت بەڵام ئێستا ئەوەی کە دەیبینین تا ئێستا دۆنالد ترامپ نزیک 214 ئەلکترالی هەیە لە حاڵێکا کە جۆ بایدن خۆی لە 270 نزیک کردێتەوە 264 بوو ئاخرین ڕێژە کە دەرکەوتە بوو کەوایە یعنی ئەزانن کە بە بژاردن و دووبارە بژاردنەوەی دەنگەکانیش گۆڕانێکی ئۆتۆساز نابێت بۆیە بۆ ئەوەی کە بەر لە زەرەری زیاتر بگیرێت ئەبێ ئەم کێشەیە کۆتایی پێبێت و کۆتاییشی پێدێنن هەر سەرۆک ترامپ خۆشی وەکو بیزنسمەنێک ئەزانێ کە لەباری ئابوریەوە زەرەری لێکەوێت و هەموو ئەمریکاش تووشی زەرەرە بێت ئەبێ کۆتایی پێبێت و زوو شەرە پێم وانییە زۆر درێژ بکێشێت
لە حاڵەتی دانپێنان بە
دۆڕاندن یک بخەمە سەر فەرموودەکانی کاکە ئیسماعیلی ئەوەی کە لە 2000 ڕوویدا لە بینی ئالگۆر و جۆرج دەبلیو بۆش لە یەک ویلایەت بوو لە ویلایەتی فلۆریدا بوو کارەکە زۆر ئاسانتر بوو لەبۆ کۆماریەکان و ئاسانکاریەکەش بە یەک دەنگ لە دادگای باڵا بردیان و جۆرج دەبلیو بۆش بووە سەرۆکی ئامریکایە بۆ ترامپ ئەوەندە ئاسان نییە چونکە ڕکابەریەکە تەنیا لە یەک ویلایەت نیە لە مەشیگانە لە ویسکانسنزە لە پێنسیلڤانیایە لە نیڤادایە لە جۆرجیایە لە یەک لە ویلایەتانە هەڵا ئەو شتێکە ئەو دیڵێتن هیلەکراویتن لە دوو ویلایەت هیلەکراویتن لە پێنج ویلایەت هیلە نەکرایە پاشان لە دوو ویلایەت قازی حکوومەتی فێدرالی ئەو شکایەتەی جۆرج دانالد ترامپیان ڕەت کردیتەوە بەوەی کە دەبێتن دەنگەکان ڕابوەستێندرێن یان ئەوە تا حیلکر آیا ببی اوی وقت آمارات بکر هیچ بلگی یک نشان بداتن استا هاتون تو جار با بیانوی اکی دی که دلین لجورجیا و تایبت لو تیگی بهیزی دیموکراتکان حیلیان لکو ماری اکان کردیه گوتویانا دنگدان خلاص بو تواب و خلککت شوت و مالی خوی دوائی اوان بردوام دنگیان دا ریگیان دا دیموکراتکان دنگ بدن یعنی داستانی چی او هست فقط به باز بکاتن و توقعی او بکا خلق باوریان پی بکاتن باشا هیچ بنکه اکی دنگدانی کمالک پولیسی لینوی پولیس او دو دلنیا دکاتن که هر کسی که دنگی دایا هاتو دنگی دایا وک او ما فسی بیلی خوی دنگی دایا چوتا و کسی گلوی نمایا او کاتا بنکه که دادخ دانالد ترامپ گرفتی هیا منتها خدا نکاتن دنگی کان بکونا حالتی 270 و 268 روش احتمال اگه کار خیده 270 جو بایدن بباتن 268 دانالد ترامپ بباتن دانالد ترامپ زور او جارا مصرفتر دبیتن هارتر دبیتن لوی که دریجه با شکایتی قانونی خوی بداتن چون که لو همو 5 ولایتی یک ولایت هر کامیان بیتن و بکاتن دنگه کان دوباره بروش مردرینو یا خود بجور اگه و بکاتن که رای خلک که دنگ کام بکورد ریتن بلای او داب کویتا دانالد ترامپ سروشی 4 سالی آینده امریکای دوید
ای دادگای بالا که 6-3 برجانی کنه پارزکانه؟
اوش یارمتی داری دانالد ترامپ لبر هندش دلیم اگر او حالت درست ببیتن اگر با 270 و 268 کارکر را بوستیتن بسن دادگای بالا لون داری دتوانیتن با نورینه دنگ او جاره جاره که دی به یک دنگ و جاره 6-3 هرچند لما لوانه همویان هاورای دانالد ترامپ نبن بلامدی سانیش احتمالی زوره دادگی بالای امریکای لبر جواندی دانالد ترامپ دنگ بداد
بله لحالتی دان پیننن به دوراندی و گوتم را گرتینی هندگ لجمردی دنگ کن به حکاری در برینی که مکوری لپروسی دنگ دن و گو آمازد پیک دکتور آیا نفت مایی سردبونوی امریکای کن لپروسی دیموکراسی لولات که دا که حل بجارد نکه یا بو هر دوکن
نه چون که تو تماشا بکن لهر یک لولایتانا گورنر حاکمی او ولایتا هاتو تدر اقصه کردیا سکرتیری او ولایتا هاتو تدر اقصه کردیا که ایوان نتوانن ایما بترسینن با هر رشای شکایتی قانونی تا آخرین دنگ دوی حساب بکریتن اوان روی نکردیتوا لبرهن دیجن پیموانی او هر رشانه که کماریکان حکومت تیمی پاریزرانی ترامپ دیکن بگاتا هیچ آستک و بطایبتیش لوقتک کومیسیونی سرپرشتیاری دنگدان و دنگ جماردن چند جار تأکیدیان کردی توا که لهیت جگه یک نشانه بچوکی جنیه که حیله کراویتن لدنگدانکان او بو خوی سرکوتنه که بو بایدن ترامب لوقت دلیتن حیله کرایا دبی مدرکی قانونی بینیتن لپیش محکمه دابنیتن دنا هر بوجورم بروانا کم بگاته جیش
کاج اسمع الواقع سبتو يفرمو
اگر اول شو لبچاو بگرین او خو پروسیجی دموکراتیک سر ترامپ مافیا وی هه او کومو امریکای چی تر کومو حوالاتیه ک داوی او بکات ک مافی پیشل نکرد یعنی او ک قناعتی و لشوینه ک ل دجی او کاری کرا و یعنی هوستگ جیرا و ازانین ک جوازی دنگکان زور نیه سر ترامپیش بپیچوانه اوی که زور دموکراتکان پیان خوش و توقعیانه که دنگی زور کمی هبید رجه چی زوری لینگره او دنگی چی زوری شیه ناو بخوی رنگ لپاپیلار لوت ووتا جاری پیشو شر پاپیلار ووتی دوران ام جاره شر لپاپیلار ووتا بی دورانه بلام لینگری زور و خلچی چی زوری شن لینگری لیه کن زوری جاسایی که دعوا بکن دنگ کن ببجرد ریتا و یعنی اگر کشه که بید یعنی نارونی که بید دعوا بکن رون ببیتا و اما خوی پروسه چی دموکراتیکا بلام اگر بچی تا بردم محکمه مسئله اوی که غش کرابید یعنی لشوینه که دنگ زیاد کرابید یعنی کم کرابید تا و یعنی او جوری که باز کرا لشوی فیل یعنی کوماری خوازەکەم کرد بێت اما من پێمە هیچ جیاوازی نیە دا کە ڕێژەی دەرگای باڵای ئەمریکا لە بەرژەوەندی دیموکراتەکان یا کوماری خوازەکان یا کۆنسرڤاتیڤەکان لەوەیە مەسلەی یاسایە و ئەوانیجی یاسای بنەڕەتی ئەمریکا و کولتوری یاسایی ئەمریکا نایخەنە ژێر پێوە یا ژێر پرسیارەوە ئەم شتا ئەبێتە بدعەیەکی زۆر زۆر خەتەرناک بۆ ئەمریکا ئەگەر بەو شێوەیە بڕواتە پێشەوە بۆ وێنە ئەگەر ئێستا سەرۆک ترامپ بیەوێت شوێنەکەی خۆی چۆل نەکات بەجێی بێڵێت ئەزانین لە وڵاتانی جیهانی سێوەم ئاوشتە ڕوودەدا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستەشتیوە ڕوودەدا دەنگەکە قبول ناکەن و کابرا بەجێی ناهێڵیت یان کێشە سازە بێت و ئەبێتە تەنانەت شەڕی دەستەوێخی خەڵکەکەش بەڵام ئەم شتە لە ئەمریکا توقع ناکرێت ئەگەر چەند کەسێکیش بیکەن لە کۆڵانێکە لە شوێنێکە بەڵام بەگشتی کلتوری گشتی ئەمریکا و ڕێوبەرایەتی ئەمریکا ئامادە نابێت ئەم ڕیسکە بکات ئەم بدعەیە بخاتە ناو دنیای سیاسەتی ئەمریکاوە بۆیە من قەناعەتم وایە ئەم پرسە زۆر زوو چارەسەرە بێت ئەگەر دڵنیابن لەوەی کە ڕێژەی دەنگەکان چەندێ و کۆتایی پێبێت لە ژمارەدانی من پێم وایە زۆر زوو قەزێکە کۆتایی پێدێت و ترامپیش قبولی دەکات
لە کۆتاییدا دکتۆر کرماز گوندی پرۆفیسۆر لە زانکۆی تەنسی ستەیت و بەڕێز ئیسماعیل ئیبراهیمی شارەزا لە بەشی زانستە سیاسیەکان و نوێنەری حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران بنکە لە کەنەدا دووبارە سوپاسان دەکەم بۆ بەشداربوونەوەتان لە بەرنامە لە واشنگتن و هەر سەرکەوتوو بن
سپاس
بۆ هەردلاتەن ئازیزان بەم جۆرە گەشتنی کۆتایی بەرنامەی هەلە واشنگتنی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا و هەر لە خۆشیدا بن